20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 17. septembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen sveštenom učenika Vavile, svetog proroka Mojsija Bogovica i svetog Petra Dabrobosanskog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Baru je sinoć okončan radni dio međunarodnog naučnog skupa Sveti Jovan Vladimir, istorija i predanje. Jutros je u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru služena sveta arhijerejska liturgija i osveštana krstionica koja je posvećena prazniku Vozdiženja časnog krsta. Referendum o danu Republike Srpske bit će održan bez obzira na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti zabranio radove u porti Hrama Hrista Spasa u Prištini, u kojem bi u subotu 17. septembra trebala da bude služena prva arhijerejska liturgija od 1998. godine. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
U subotu 17. septembra 2016. godine svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira služio njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan u sasluženju njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, sveštenstva i svešteno monaštvo mitropolije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, a molitveno je učestvovao i sabrani vjerni narod kao i učesnici međunarodnog naučnog skupa o svetom Jovanu Vladimiru koji se ovih dana održava u Baru. Posveštana je i krstionica koja se nalazi u sklopu sabornog hrama svetog Jovana Vladimira, a koja je posvećena prazniku Vozdiženja časnog krsta. Po pročitanom sveštenom evanđelju vjernicima se obratio njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski gospodin Jovan, jedan od savremenih ispovjednika istine sabornosti crkve.
Slavimo svetog proroka Mojseja koji je preveo izraelski narod kroz Crveno more. Danas kroz tu povorku kroz Crvenog mora predobrazilo se krštenje koje mi dobijamo kao hrišćani. Jer otvorio je Mojsej Crveno more krstom. Urezavši krst u vodu Crvenog mora, ono se otvorilo za novi život. Otvorilo se za prolazak jevrejskog naroda u obećanu zemlju. I stigo je jevrejski narod u obećanu zemlju koju je Gospod obećao Mojseju. Ali to je bilo samo praobraz one obećane zemlje u Eshatonu koji je Gospod pripremio za sve nas. Jer taj praobraz krštenja ostvario se u krštenju Gospodnjem i u krštenju svima nama koji ulazimo u crkvu kao u obećanu zemlju. Ulazimo u taj novi život, obnovljeni, večni i beskrajni. I zato je radosno danas kad gledamo toliko ljudi toliko veliku povorku koja prolazi kroz crveno more ovog života da bi stiglo do obećanu zemlju, da bi stiglo do zemlju života, zemlju živi. Jer Gospod nam je pripremio carstvo Božje, pripremio nam je tu obećanu zemlju za sve one koji se krste u stradanjima njegovim, ali i u vaskresenju njegovom. Jer krštenje nije samo smrt, nego je i vaskresenje. Zato danas svi koji su se krstili tri put u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, umrli su sa smrću Gospodnjem, ali rodili se za novi život i za vaskrsenje i za obećanu zemlju. I kako je lepo videti nove stanare u tu obećanu zemlju. Kako je lepo učestvovati u događaju kad se namnožava stanovništvo u obećanu zemlju. Jer ulazak u crkvi je ulazak u tu obećanu zemlju. Zato se danas crkva raduje. Zato se svi mi danas veselimo. Jer imamo razloga za to. A razlog je što svi ovi mladi i malo stariji ljudi postaju uvek mladi za Gospoda. Jer onaj koji se kršteva u ime Oca i Sina i Svetoga Duha ostaje uvek mlad, što bi rekli uvek zelen, ali sa dobrom mišlju to te reči.
Na kraju Svete arhijerejske liturgije, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije blagoslovio je sve učesnike Međunarodnog naučnog skupa o svetom Jovanu Vladimiru i istakao značajno mjesto ovog svetitelja u našoj istoriji, ali i značajno mjesto osveštanja velikog sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u savremenoj istoriji naše crkve.
Danas evo započeli smo sa osvećenjem ovoga hrama Svetoga Jovana Vladimira i nije slučajno da smo započeli sa osvećenjem ove krstionice, odnosno ovog paraklisa Vozdiženija časnoga krsta Hristovoga, jer u Crkvi Božoj sve počinje sa krstom, a posebno kada se tiče ovoga hrama Svetoga Jovana Vladimira, koji je ostao u znaku časnoga krsta kroz vjekove, onaj njegov časni krst koji je išao, njegov časni krst koji je išao na goru. Draga braćo i sestre, samo malo da se čujemo, da se čujemo, da se čujemo, da se čujemo, ovo je veliki dan i praznik, a u hramu Božijem samo se sluša Božja riječ, a ove naše riječi i naše priče to ostavljamo van Svetoga hrama. Pa i naše riječi kad su van Svetoga hrama treba da budu osveštane ovom riječju Božjom koja se ovdje propovijeda i svjedoči i čita. Počinjemo osvećenje ovoga Svetoga hrama Svetog Jovana Vladimira sa osvećenjem ovoga paraklisa, ove kapele posvećene Vozdiženiju časnoga krsta i ovoj krstionici. Ovom krstionicom koju smo danas osveštali i način na koji se ovdje krštavamo, znak je našeg povratka, onakom načinu krštenja kako se to krstio Gospod u Jordanu. Njega nije Jovan Krstitelj kropio, kao što smo mi nažalost to u posljednje vrijeme i mi vladike i popovi pa onda i vi prihvatili, nego je kad je kršten u Jordanu on je pogružen u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i tako je pravo krštenje bilo i treba ponovo da ga vaspostavimo i zato je ova krstionica ovako divna ovdje napravljena i zato je 12, odnosno 20 naše braće i sestara danas na onaj drevni način primilo svetu tajnu krštenja, tajnu miropomazanja, a punoća te svete Božje tajne jeste sveta tajna pričešća tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Krista. Mi smo upravo završili međunarodni naučni skup posvećen svetom Jovanu Vladimiru. Preko 50 naših značajnih naučnika i književnika, oni su učestvovali u tom naučnom skupu. Izaći će i zbornik. Sve ono što je ovdje rečeno i što je napisano, to će biti i štampano, jer je prvi put u istoriji, u 2000 godina je ovakav naučni skup održan, a prvi put u istoriji ovakav hram posvećen svetom Jovanu Vladimiru, koji sabira u sebe svih 1000 godina. I zato je ovo danas veliki dar Boži, velika radost. Na prvom mjestu njih 20 koji se krstili u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, radosti svi u nas što smo učestvovali u ovoj svetoj tajni. Posebni blagoslov danas imamo što je ovdje zajedno sa nama, koji je načarstvo svetom liturgijom, arhijepiskop Pohrijski i mitropolit Skopski Jovan, koji je bio predsjednik ovog naučnog skupa. A treba imati u vidu da u vrijeme svetog Jovana Vladimira arhijepiskop Pohrijski onoga vremena, on je dolazio i to je pripadalo i kanonski u to vrijeme Pohrijskoj arhijepiskopiju ovaj kraj. Pa i to je jedno znamenje da nasljednik velikih arhijepiskopa Pohrijskih, među kojima posebno da pomenemo svetoga Teofilakta i druge velike arhijepiskope, što je on danas ovdje zajedno sa nama, što je on osvećivao ovu krstionicu i ovaj sveti hram i što je on sve te darove prinio Gospodu i blagoslovio hljeb naš i vino naše koje se preobrazilo i tijelo krv Hristovu, i mi se sjedinili sa Gospodom, sa njim arhijepiskopom, sa crkvom Božjom i jedni sa drugima jedinstvom vječnim i nerazorivim koje se daruje samo onima koji se krštavaju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Ubaro je sinoć okončan radni dio međunarodnog naučnog skupa Sveti Jovan Vladimir, istorije i predanje od 1016. do 2016. godine, koju je organizovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska u čast 1000-godišnjice mučeničke končine ovog svetitelja. Učesnici skupa su govorili o svetiteljevom kultu, o arheološkim saznanjima o svetom Jovanu, te o njemu u istoriji, likovnoj umjetnosti, književnosti i etnografiji. Zoran Popović izlagao je na temu kulta svetog Jovana Vladimira u kontekstu srednjevjekovne balkanske ideologije, a Kostas Jakumus o novom materijalnom dokazu o porastu poštovanja i hodočašća svetom Jovanu od 18. do 20. vijeka za vrijeme otomanskog ropstva. Dejana Vasin govorila je o stvaranju kulta Crne Gore u prečanskoj političkoj javnosti, a Dušan Badaković o kultu svetog Jovana Vladimira u Srbiji u 19. vijeku. Zanimljivo izlaganje imao je protoiere Stavro Forveribor Džomić o pravnim aspektima zaštite kulta svetog Jovana Vladimira kao nematerijalnog kulturnog dobra u pravnom sistemu Crne Gore. Paschalis Anroudis i Nikolaos Theodoridis autori su saopštenja o arheološkim dokazima vezanim za mučeništvo i pogrebenje svetog Jovana Vladimira na ostrvu svetog Ahilija na jezeru Mala Prespa u Grčkoj, dok je Mladen Zagarčanin govorio o arheološkim svjedočanstvima iz svetiteljevog vremena. Rad Alekseja Pentkovskog odnosi se na trojezični natpis Karla Topija u crkvi svetog Jovana Vladimira kod Elbasana, a Mihaila Popović na svetiteljev arhitektonski spomen u manastiru svetog Nauma kod Ohrida. Jovan Sisou izlagao je na temu predstava svetog Jovana na jugu arhijepiskopije Ohrida, Kliti Kalamatra, o svetiteljevoj ličnosti u ikonografskom sadržaju crkava u Moskopolju i Vitkućiju, a Lija Miraj i Amalirt Topije su govorili o problematici restauracije crkve Svetog Jovana u Elbasanu i o predlozima za njenu profesionalnu restauraciju. Tema izlaganja Smilje Vlahović bila je o manastirima i crkvama na prostoru Stare Ribnice. Umerovljeni episkop Sahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije govorio je o crkvi u vrijeme Svetog Jovana Vladimira. Profesor dr. Savo Marković izlagao je na temu svojine i njenih karakteristika u svetiteljevo vrijeme, a Budimir Aleksić o Svetom Jovanu Vladimiru i srpsko-epskoj poeziji u narodnoj tradiciji. Naslov rada Dragana Radenovića bio je herojski mit Svetog Jovana Vladimira i umjetnost, dok je Angelika Papa Georgiju govorila o prikazu vladara u svetiteljskom žitju. Mirjana Martinović govorila je o barskom rodoslovu, a Boris Stojanovski o jednoj rimokatoličkoj agiografskoj bilježnici o Svetom Jovanu Vladimiru. Sveti Jovan Vladimir u starim ruskim ljetopisima i hronografima tema je naučnog razmatranja Dragane Janjić i Nebojše Đokića. Đorđe Đekić je podvukao paralele između prvog i posljednjeg svetiteljevog žitija, a Vasil Ljovović je izlagao na temu Sveti Jovan Vladimir u periodici na prostoru današnje Crne Gore od 1835. do 1941. godine. Predrag Vukić govorio je o Svetom Jovanu Vladimiru u spisima svetorodne dinastije Petrović-Njegoš. Posljednja dva saopštenja imali su Dragan Radoman i Kristina Mitić. Prvo se odnosilo na pitanje poimanja Svetog Jovana Vladimira u udžbenicima za bogoslovije Srpske pravoslavne crkve, dok je naslov drugog Kći cara tamničara. Skup je zvanično završen danas, nakon svete arhijerijske liturgije u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru i nakon posjete učesnika skupa ostacima manastira Prečista Krajinska. Referendum o danu Republike bit će održan bez obzira na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Srpske pozvao je građane da izađu na referendum i potvrde da će 9. januara i dalje slaviti dan Republike. U Sarajevu se održava plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj se odlučuje zahtjevu Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje odluke suda iz novembra prošle godine, kom je utvrđena neustavnost odredbe Zakona o praznicima Srpske o 9. januaru kao Danu Republike. Oksana Sazanova i Sergej Belousi, ruski novinari koji su uhapšeni tokom snimanja reportaže o Srbima i Albancima na Kosmetu, kažnjeni su sa po 200 evra i zabranjen im je ulazak na samoproglašeno Kosovo narednih 5 godina jer nisu imali boravišne vize. S obzirom na to da novinari kod sebe nemaju novac i da ne mogu da plate izrečenu kaznu, trenutno se čeka neko od nadležnih da donese navedenu sumu, javlja Sputnik. Oni će nakon toga biti pušteni i deportovani uz pratnju policije do administrativnog prelaza Merdare, gdje bi prema ranijim informacijama trebalo da ih dočeka neko od srpskih advokata. Ovu informaciju potvrdio je za Sputnik advokat Goran Petronijević, koji je naveo da se procedura puštanja Rusa iz pritvora odvija preko srpskih advokata koji imaju dozvolu da rade na Kosovu i Metohiji, te da jedna advokatska ekipa čeka na administrativnom prelazu na Merdarima. Sputniku je iz Ministarstva unutrašnjih poslova samoproglašenog Kosova sinoć potvrđeno da su novinari proveli noć u policijskom pritvoru za strane državljane u Prištini i da su, kako je rečeno, bili na sigurnom. Iz policije su ranije rekli da su Sazanova i Belous ilegalno ušli na teritoriju samoproglašenog Kosova preko prelaza Jarinje na putu Raška Leposavić. Sa njima je preveden njihov vozač Zvonko Mihajlović, stanovnik opštine Štrpce, rekli su iz policije. Novinari nisu identifikovani prilikom ulaska na teritoriju samoproglašenog Kosova, zbog čega će biti pokrenut disciplinski postupak protiv policajaca koji su im dozvolili ulazak bez evidentiranja. sa Zanova i Belouz doputovali su u Hoču iz Trpca sa ciljem da u Orahovcu snime dokumentarni film o suživotu Srba i Albanaca i pripremne spiskove srpske dece za dolazak u Moskvu. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti zabranio je radove u porti hrama Hrista Spasa u Prištini, u kojem je u subotu 17. septembra trebalo da bude služena prva liturgija od 1998. godine. Ahmeti je izdao nalog građevinskoj komunalnoj inspekciji da spriječe radove, kako je naveo, u dvorištu divljeg objekta. Izbjegavajući da upotrijebi naziv Hram Hrista Spasa, Ahmet je naveo da inspekcija, postupujući po njegovom nalogu, zabranila nekim ljudima da rade na raščišćavanju terena oko ilegalnog objekta u blizini gradske biblioteke. Na vratima Hrista Spasa ostavljen je poziv u kojem se navodi da je izvođač radova dužan da se javi šefu građevinske inspekcije u opštini Priština. Ahmeti kaže da je tokom dana od izvođača radova zatražio dozvolu za rad, a od vlade samoproglašenog Kosova odgovor da li postoji bilo kakva dozvola i da li je upoznata sa radovima. Njegovo prosveštenstvo, vladika Raško-Prizrenski, najavio je da bi služio svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Hrista Spasa u Prištini, što je bila prva liturgija u 1998. godine kada je osvješten krst. A nekoliko desetina albanskih studenata sa Prištinskog univerziteta okupilo se ispred hrama Hrista Spasa u Prištini kako bi iskazali protivljenje namjeri Srpske pravoslavne crkve da hram, koliko je to moguće, privede funkciji. Policija uklonila natpis okačen na nedovršenom hramu Hrista Spasa. Policija obezbeđivala skup i prvobitno spriječila studente da se probiju do hrama i na njega okače natpis koji im ukazuje na to da je crkva građena na zemljištu univerziteta i to u vrijeme kako su naveli zločinačke politike Slobodana Miloševića. Nekoliko studenata koji su pokušali da priđu hramu je privedeno, ali ih je policija posle kratkog vremena pustila, javlja izvještač RTS-a. Studenti su ipak uspjeli da okače natpis na zid hrama. Međutim, policija u međuvremenu uklonila natpis okačen na nedovršeni hram Hrista Spasa. Na natpisu je pisalo ovaj objekat je okupirao imovinu univerziteta, izgrađenu u vrijeme šovinističkog režima Miloševića. Skup je trajao pola sata, okupljeni su se razišli nakon intervencije policije. Nepoznata lica provalila su u hram u petak 9. septembra i podmetnula vatru. Monasi, monahinje, sveštenici i vjernici započeli su akciju čišćenja unutrašnjosti kao i košenje trave i korova oko neograđene porte te crkve. Vladika Raško-Prizrenski poručuje tada svima da su čišćenje, koji su čišćenje posmatrali sa čuđenjem da će hram biti stavljen u bogoslužbenu funkciju. Na akciju čišćenja reagovali su albanski studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Prištini, koji su začuđeni što crkva još nije srušena. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom, a krajem dana i tokom noći jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umiren, na sjeveru povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. U Podgorici nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, uz uslove za slabu kišu, a tokom noći jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna oko 26 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodim u kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. U sljedeći emisija Kroz stare spise, istoričara Predraga Vukića. Veliki pozdrav za sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.